Labas, čia Andrius ir šiandien jums ketinu papasakoti apie Rusijos biudžetą dešimtimis milijonų pildančią Vici bendrovę, galimai ateityje apmokestintą Google, karą nugalėjusią Disney kompaniją bei kodėl vėl sustojo nacionalinio stadiono projektas. Vičiūnų grupė savo verslą Rusijoje parduoti žadėjo dar nuo karo Ukrainoje pradžios. Pažadais jau seniai niekas nebetiki, bet dabar tikriausiai dar labiau gazdina kauniečiai, nes skelbiama, jog jų pasitikėjimas Matijošaičiu dar labiau išaugo. Matomai daliai kauniečių tinka savo mieste turėti mažąjį putinuką. O dabar prie reikalo. Iniciatyvos Stop prekybai Rusijoje duomenys parodė, jog praėjusiais metais Rusijoje veikė 7 Vičiūnų grupės dukterinės įmonės. Ir toje šalyje visų jų pelnas siekė beveik 410 milijonų eurų. Iš jų pinigų bendrovė turėjo 16 milijonų pelno. Galiausiai, Rusijos biudžetas buvo papildytas 55 milijonais eurų. Be to, tai 10,2% daugiau negu 2022 metais. Jeigu tarp žiūrovų būtų abejojančių šiais skaičiais, tokia suma nėra iš piršto laužta. Iniciatyvas Stop prekybai Rusijoje šią sumą paskaičiavo išanalizavusi tikėtiną sumokėtą PVM bei pelno ir darbo vietų mokesčius. Taigi, sovietske veikiančios Vičiūnai Rus pajamos praėjusiais metais siekė daugiau nei 183 milijonus eurų. Pasiektas pelnas – beveik 13 milijonų eurų. Bendrovė 2023-aisiais teroristinės valstybės biudžetą papildė daugiau nei 23 milijonais eurų. Bendrovės Baltko pernai sumažėjo daugiau nei 60%, tuo tarpu jos pajamos augo ir pasiekė beveik 190 milijonų eurų. Kaliningrado srityje esanti įmonė Frost Logistics taip pat patyrė nuostolių, tačiau sugebėjo pasiauginti pajamas iki daugiau negu 8,6 milijonų eurų. Tuo tarpu Sankt Peterburge esančios bendrovės Frost Logistics antrinės bendrovės LK Centrus pelnas paaugo iki 157 tūkstančių eurų, o pajamos iki daugiau nei 4 milijonų eurų. Dar vienos Kaliningrado srityje veikiančios įmonės Vici Rustrans praėjusiais metais pajamos pasiekė beveik 1,5 milijonus eurų. Sugebėta padidinti ir Kaliningrade bezibazuojančios Ref Terminal bendrovės pelną iki 837 tūkstančių eurų, pajamas iki 3,4 milijonų eurų. Galiausiai, Maskvos srityje veikianti įmonė Ford Trans Logistika pelnas praėjusiais metais padidėjo 454 tūkstančiais eurų, o pajamos iki beveik 19 milijonų eurų. Taigi, skanaus užkandžiaujantiems kruvinomis Vici krabų lazdelėmis. Google paieška naudojasi daugiau nei milijardą žmonių visame pasaulyje. Skelbiama, kad šiuo metu yra svarstoma galimybė apmokestinti aukščiausios kokybės turinį, integruojant dirbtinį intelektą. Teigiama, kad Alphabet Inc. priklausanti bendrovė pertvarka savo verslo modelį, todėl kalbama apie galimybę kai kuriuos produktus padaryti mokamais. Tai būtų pirmas kartas, kai Google imtų mokestį už bet kokį savo turinį. Vis dėlto Google teigia, kad šiuo metu dar nieko negali komentuoti, mat tikslių duomenų neturi. Pasak Financial Times, bendrovė esą svarsto ar į savo aukščiausios kokybės prenumeratos paslaugas, kuriuose jau siūloma prieiga prie jos naujojo dirbtinio intelekto asistento Gemini, reikėtų įtraukti tam tikras dirbtinio intelekto paieškos funkcijas. Šaltiniai skelbia, kad vadovai dar nėra priėmę sprendimo, kada ir ar apskritai pradėti naudoti šią technologiją, tačiau inžinieriai kuria šiai paslaugai įdiegti reikalingas žinias. Tradicinė Google paieškos sistema išliks nemokama, o šalia ieškomo turinio ir toliau bus rodomi skelbimai, kuriuos matys ir prenumeratoriai. Pasaulinės rinkos tyrimų bendrovės Statista duomenimis nuo 2015 metų Google dominuoja stalinių kompiuterių paieškos sistemų rinkoje. Įvairiose interneto svetainėse nurodoma, kad jie turi daugiau nei milijardą kasdieninių naudotojų. Didžioji dalis Google pajamų gaunama iš reklamos. Jos patronuojančiai bendrovė Alphabet yra viena didžiausių interneto bendrovių visame pasaulyje, kurios vertė 2023 metais sieks 1,6 milijardo dolerių. Tačiau ji diversifikavo savo veiklą ir dabar, be kita ko, siūlo paštą, našumo įrankius, įmonių produktus ir mobiliuosius įrenginius. O 2023 metais jos pajamos sudarė daugiau nei 305,5 milijardus dolerių. Keliaukime į biržų topus. Tesla pranešė, kad pirmąjį ketvirtį pristatė kiek daugiau nei 386 tūkstančius automobilių. Tai yra 8,5% mažiau nei tą patį praėjusių metų ketvirtį. Analitikai tikėjusi, kad per pirmuosius 3 šių metų mėnesius bus pristatyta apie 457 tūkstančiai automobilių. Tai buvo pirmasis Tesla metinis pristatymų sumažėjimas nuo 2020 metų, kai bendrovės veiklą sutrikdė pasaulinė pandemija. Taigi, su tokia statistika susipažinę investuotojai nebuvo sužavėti. Nuo pranešimo paskelbimo smuko ir bendrovės akcijos. General Electric, kadaise tipiniai amerikiečių šeimai, tiekė beveik viską. Didžiąją dalį televizijos, lemputės ir buities prietaisus, elektros energiją namų ūkio reikmėms ir panašiai. Dabar to nebėra. Antradienį bendrovė buvo padalinta į dvi. Įmonė prislėgė netinkamų laikų sudaryti sandorį. Nepaisant to, po pasidalymo jį prisikėlė ir viena dalis tapo atskira aviacijos ir gynybos bendrovė. Tai reiškia, kad jos akcijas vertins aviacijos ir kosmoso analitikai, o ne pramonės ekspertai. Po šios naujienos įmonės akcijos šovė viršun. Didžiulis bendrovės KULR Technology Group akcijų šuolis viršun įvyko po žinios apie bendradarbystę. Įmonė, kuri specializuojasi tvarios energijos valdymo srityje, paskelbė, kad H55 elektrinės pavaros technologijos novatorė įsipareigojo jai skirti daugiau nei $1 milijoną. Pagal susitarimą, pradinis tiekimo etapas prasidėjo jau 2024 metų pirmąjį ketvirtį. Bendrovė H55 planuoja naudoti KULR Thermal Runaway Shield variklių sistemose. Bendradarbiavimas leidžia H55 kurti varomąsias sistemas, atitinkančias griežtus saugos protokolus ir išlaikančias didelį efektyvumą bei energijos tankį. Intel antradienį atskleidė ilgai lauktus puslaidininkių gamybos verslo finansinius duomenis. Po paskelbtų duomenų smuko bendrovės akcijos. Įmonė teigia, kad 2023 metais jos verslas patyrė $7 milijardų veiklos nuostolį, kai pardavimai siekė beveik $19 milijardų. Tai pirmas kartas, kai Intel atskleidė vien tik liejyklų verslo pajamų sumas. Istoriškai Intel tiek pati projektuodavo savo lustus, tiek pati juos gamindavo ir apie galutinius lustų pardavimus pranešdavo tik investuotojams. Disney laimėjo valdybos posėdžių salėje vykusi mūšį su kritikais, kaltinusiais žiniasklaidos milžinę, kad ši nesugebėjo įgyvendinti lūkesčių, o be to prarado ankstesnį kūrybiškumą. Aktyvistai investuotojai, įskaitant Nelsoną Pelsą iš Trian Management, siekė vietų bendrovės direktorių valdyboje. Jie žadėjo atsakingiau žvelgti į prioritetus ir kaip pavyzdį pateikė bendrovės pelną. Vis dėlto, dauguma akcininkų balsavo už tai, kad dirbti liktų dabartinė bendrovės valdyba. Trečiadienį vykusime akcininkų susirinkime, Disney teigė, kad jos valdybos kandidatai buvo išrinkti didelę persvarą. Ir 31% balsavusiųjų palaikė Pelso kandidatūrą. Tačiau ši sunki kova iškėlė aštrių klausimų dėl sunkumų Disney televizijos ir kino versle, bei metė šešėlį ant ilgamečio vadovo Bobo Aigerio išlikimo. Aigeris iš generalinio direktoriaus pareigų pasitraukė 2020 metais, tačiau Disney valdyba 2022 staiga jį vėl paskyrė vadovu, nušalindama jo įpėdinį kilus skundams dėl bendrovės transliacijų, verslo ir kitų problemų. Netrukus po sugrįžimo Aigeris paskelbė apie reorganizaciją ir 1000 darbo vietų mažinimą, siekdamas pagerinti bendrovės pelną. Dabar jis planuoja atsistatydinti 2026 metų pabaigoje. Pelsas kritikavo Disney dėl perlėto reagavimo, kuomet dar 2015 metais pradėjo trauktis mokamos televizijos abonentai ir sakė, kad tokie sprendimai, kaip sumanimas 2019 nupirkti didelę Ruperto Murdoko žiniasklaidos dalį, nepasiteisino. Bendrovė Trian ir kita įmonė Blackwell's Capital teigia, kad valdyba permokėjo vadovams ir netinkamai atliko pareigą išrinkti naują generalinį direktorių. Jos taip pat paragino peržiūrėti Disney studijos veiklą dėl pelno nesukėlusių kino filmų. Disney ragino akcininkus balsuoti prieš šios pasiūlymus ir palaikyti dabartinę valdybą. Ji teigia, kad nauji asmenys gali sutrikdyti bendrovės daromą pažangą. Tokia kova abiem pusėm atsijo nepigiai. Trian paskaičiavo, kad siekdama įtikinti akcininkus išleido $25 milijonus. Savo ruoštu Disney teigia, kad išleisinti iki $40 milijonų. Galiausiai Aigeris nugalėjo, jam pritarė pagrindiniai akcininkai. Pareiškime po rezultatų paskelbimo Pelsas sakė, kad yra nusivylęs rezultatais, bet didžiuojasi savo kompanijos poveikiu. O dabar Blitz naujienos. Oficialu. Turtingiausių pasaulio žmonių sąraše įsikūrė dainininkė Taylor Swift. Pasaulio milijardierių sąraše ji atsidūrė su 1,1 milijardų dolerių greta ChatGPT, kurėjo Samo Altmano turinčių 1 milijardą dolerių. Taylor Swift pasiekė mega žvaigždės statusą susižėrusi 10 Grammy apdovanojimų. Be to, 2023-aisiais dainininkė padidino JAF ekonomiką milijardais dolerių. Jos garbiai žmonės sugalvojo net neoficialią sąvoką – Swift Economy. Aukso kaina muša rekordus. Ketvirtadienį aukso kaina pirmą kartą viršijo 2300 dolerių. Teigiama, kad tokį kainų šuolį lėmė lūkesčiai dėl JAF centrinio banko užsiminimo apie galimą pinigų politikos švelinimą. Todėl auksas tapo itin patraukliu investavimo objektu. Įtempta geopolitinė situacija leidžia manyti, jog būtent šis taurusis metalas yra saugi investicija. Nepatikėsit. Pranešta, apie kuriam laikui sustabdytas BaltCap ir Haner derybas dėl nacionalinio stadiono projekto. Derybos sustabdytos, mat, nutarta palaukti viešųjų pirkimo tarnybos ir Europos komisijos išvadų dėl projekto. Oi, mes tai tiek laukia, dar tikrai palauksim. Buvo smagu su jumis vėl pasimatyti. Linkiu malonaus savaitgalio. Čia buvo Andrius ir iki kito karto. Čiau.